Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікае ўмацоўваць барацьбу супраць экстрэмізму. Аб гэтым заявіў спецыяльны дакладчык па пытанні аб сучасных формах расізму, расавай дыскрымінацыі, ксенафабіі, звязанай з імі нецярпімасці, спадар Гіту Муігай, выступаючы ў трэцім камітэце 65-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. Гіту Муігай заклікаў умацаваць барацьбу супраць экстрэмісцкіх палітычных партый рухаў, у тым ліку груп ненацыстаў і брытагаловых, а таксама аналагічных экстрэмісцкіх ідэалагічных рухаў. Ён падкрэсліў, што ні адна дзяржава не застрахавана ад падобных з'яў, але важна, каб дзяржавы прызнавалі іх існаванне і памяталі аб іх небяспецы. Ён дадаў, што расійскія праявы могуць прывесці да генацыду, ваенных злачынстваў, этнічных чыстак і злачынстваў супраць чалавецтва. Прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дадаў, што дзяржавы павінны прымаць рашучыя намаганні па прыцягненню да адказнасці вінаватых у здзяйсненні злачынстваў на расавай глебе.